Qalampirdan gapiramiz. Namangan viloyatining Chortoq tumanida voyaga yetmagan bola kanalda cho'kib ketdi. Bu haqda Millar informatsion dasturida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, kanalga o'zini tashlagan bolakay yuqori bosimda oqayotgan suvda harakatlanishga qiynalgan va cho'kib ketgan. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining suvda qidiruv-qutqaruv guruhi g'avvoslari bilan qidiruv ishlari olib borilganda kanalning 3-kilometridan voyaga yetmagan bolaning jasadi topilgan. Ma'lum qilinishicha, kanalning chuqurligi 5-6 metrni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.